assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Shavkat Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha maktabda yashashmoqda. Dollar tushdi, go'sht qimmatladi, benzin esa yo'qoldi. O'zbekiston bozorlarida nima gap?
Benzinga keladigan bo'lsa, 2800 so'mlik benzinlar yo'q boshdi. 4000 so'mdan qo'ldan quyyapti. 4000 so'mdan ham endi anaqalar aralashtirgan benzin.
Prezident Mirziyoyev navbatdagi video selektor yig'ilishida hokimlarga ishini yaxshilash uchun 2 yil muddat berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyor. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 11 avgust kuni o'z ishini boshlagan xalqaro anjumanda qilgan chiqishida bildirdi. O'zbekiston o'zining yaqin qo'shnilari bilan ochiq, yaxshi qo'shnichilik va pragmatik siyosat olib borish tarafdori bo'lib kelgan va hozir ham shunday degan Abdulaziz Komilov. Mamlakatni 25 yildan ziyod boshqargan sobiq prezident marhum Islom Karimov davrida O'zbekistonning qo'shnilari bilan chegara, suv va boshqa masalalardagi munosabati bahsli edi. Karimovning o'limidan keyin hokimiyatga kelgan Mirziyoyev o'z qo'shnilari bilan yumshatish yo'lida bir qator qadamlarni tashladi. 11 avgustda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Xalqaro munosabatlar axborot tahlili markazi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish dasturi vakolatxonasi va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti loyihalari koordinatorining ofisi ishtirokida Toshkent shahrida Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi mavzusida xalqaro konferensiya ish boshladi. Bu yil 350 mingdan ortiq o'quvchi o'qishni 10 sinfda davom ettirishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida bildirdi. 10 sinflarning ochilishi munosabati bilan vazirga ko'ra nashriyot matbaa uylari bilan birgalikda 10 sinfning 12 fani bo'yicha tuzilgan yangi o'quv reja va dasturlar asosida darsliklar tayyorlanmoqda. Prezident Mirziyoyevning topshirig'iga binoan bu yil o'quvchilar va ota-onalarning o'qishni maktabda davom ettirish yoki kollejlarga o'tishga oid istaklari o'rganilmoqda. Vazir shuningdek, bu yil 650 ming o'g'il-qiz 1 sinfda o'qishni boshlashini bildirgan. Tramp Shimoliy Koreyani yana bir bor ogohlantirdi. Prezident Donald Tramp 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida Shimoliy Koreyaga nisbatan diplomatik muloqot yo'lini tanlash g'oyasida sobit qolishini bildirdi. Ayni paytda Tramp Shimoliy Koreya tahdid qiladigan bo'lsa, yetarli darajadagi choralar ko'rilishini ham yashirmadi.
If North Korea does anything in terms of even thinking about attack,
agar Shimoliy Koreya amalda hech narsa qilmay, lekin biz sevganlarga yoki biz tamsil qilayotganlarga yoki ittifoqchilarimizga xayolan bo'lsa-da hujum qilishni o'ylayotgan bo'lsa, unda juda asabiylashishi kerak. Ta'kidlab aytamanki, juda asabiylashishi kerak.